Við erum stödd í Amsterdam. Þetta rauðahverfið sem fjörugt. Við ætlum að prufukeyra þessa hóru hér í glugganum sem gott. Hér ég með hóru. Þetta 83 árgerinn af Hvítrússa sem jákvætt. Hæðin 183. Brjóstinn 34D sem gott. Lítur snyrtilega út, ljósarð sem plús. Við ætlum að prófa þessa kellingu sem gott.
Kallaðu mig herra Mótor. Call me Mr. Mótor.
Mr. Mótor. Mr. Mótor. Mr. Mótor. Fuck me.
Þegar maður tekur hann aftanfrá. Það má gott grip. Báðu mig. Sem gott. Plus. Hún stynur vel.
Mr. Mótor. Fuck me, Mr. Mótor.
Það er eitt kostur við þessa hóru. Það er vel þröngt að framan og aftan sem gott.
Mr. Mótor.
Þegar maður liggur ofan á henni, það gott útsýni, maður sér vel á brjóstinn og þau skikki ekki á andlitið sem gott. Það eitt galli við þessa hóru. Hún ljót. Hún smituð af kynsjúkdómum og heroínsjúklingur sem vond. Við ætlum að borga þessari hóru 280 gillinni sem ekki nei. Eitt bjór heim á Íslandi sem gott.
Thank you, Mr. Mótor.
Þau eru upp í staðið, sæmilega góður dráttur fyrir ferðamenn eða menn sem eru að leita að góður skemmtun fyrir lítinn pening sem gott.